Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចប្រចាំលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាសន្តិសុខពេលភាពតានតឹងកើនឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ារបបសឹកភូមិថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលពួកឧទាមវាយបានមូលដ្ឋានសំខាន់លោក Zelensky បង្ហាញយន្តហោះ F-16 ថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងរុស្ស៊ីនៅលើអាកាស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីលោកស្រី Harris និងប្រកាសបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដីឆាប់ឆាប់ហើយលោក Trump ចង់បានវិធីការដេញដោលកន្លែងផ្សេងដំណើរការស្វែងរកបេក្ខភាពអនុប្រធាននាយកប្តីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមកម្ពុជាបើការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភនិងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់កុំឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីសំណងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសមាគមអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden គ្រងនឹងពិភាក្សាអំពីភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាមួយក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាទី2នៃប្រទេសយ៉ូដានីខណៈមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលប្រមានថាពួកគេនឹងតបតក្នុងដំណ័យថ្លៃវិញបើអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានវាយប្រហារចំពេលមានការបារម្ភអំពីចំណាត់ការដែលអាចធ្វើឡើងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬក្រុមដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ៊ីរ៉ង់មិនស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទេតែថាខ្លួនមានសិទ្ធិដាក់ទោសអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំនយោបាយក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានៀក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ថាអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់លោកហានៀដែលបានកើតឡើងប្រមាណម៉ោងក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងក្រុងបេរុតប្រទេសលីបង់ដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការម្នាក់របស់ក្រុមយុទ្ធជន Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដោយក្រុមហាម៉ាស់ដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងកំពុងស្វះស្វែងឡោមព័ទ្ធអ៊ីស្រាអែលក្នុងសភាពក្រេវក្រោធនៃអំពើភេរវកម្មប្រទេសទូគីនិងជប៉ុនបានណែនាំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យចេញពីលីបង់ដោយការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាអង់គ្លេសនិងយ៉ូដានីដែរដែលបានព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយ៉ូដានីលោកអៃម៉ាន់សាហ្វាឌីស្ថិតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅទីនោះលោកបានជំរុញឲ្យបញ្ចប់ការបង្កើនភាពតានតឹងដើម្បីឲ្យតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៅមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់មួយក្បែរព្រំដែនចិនដែលនេះជាការទទួលស្គាល់ដ៏កម្រនៅបរាជ័យក្នុងសមរភូមិមួយក្រោយពីពួកឧទាមបានប្រកាសថាពួកគេបានកាន់កាប់ទីបញ្ជាការកងទ័ពតំបន់ដ៏សំខាន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទក្រុមឧទាមកងទ័ពសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅកាត់ថា MNDAA ដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាថាខ្លួនបានកាន់កាប់មូលដ្ឋានកងទ័ពនេះតែនៅតែបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីក្តោបក្តាប់មូលដ្ឋានទាំងស្រុងពួកគេបានបង្ហោះរូបថតកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានយោធាក្នុងក្រុងឡាសូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងទ័ពនៃរបបយោធាមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីមួយចំនួនដែលគេមិនបញ្ជាក់ច្បាស់នៅបញ្ជាការតំបន់ប៉ែកអេសានដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធនេះបើតាមអ្នកណែនាំពីរបបយោធាលោកសមីនតុននៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុងនោះអស់រាប់សប្តាហ៍មកក្រុមម្ដំសេនីដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរងសម្ពាធមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយពីការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដោយរដ្ឋប្រហារ ដោយសារតែការបះបោរប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រារបស់របបយោធាកាន់តែរៀលដាលក្នុងពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនៅត្រឹងចលនាតស៊ូបានកើតឡើងដោយសារតែការបង្ក្រាបអំពើហិង្សាលើបាតុកម្មក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពេលបាតុករវ័យក្មេងរាប់ពាន់នាក់បានកាន់អាវុធនិងរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយក្រុមឧទាមជាតិសាសន៍ជាច្រើនដែលមានស្រាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកយោធាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលទើបនឹងមកដល់របស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញដោយលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ដែលបាននិយាយថាយន្តហោះទាំងនេះនឹងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP យន្តហោះចម្បាំង F-16 2គ្រឿងពាក់ស្លាកសញ្ញាលំពែងមុខ3របស់អ៊ុយក្រែននៅលើស្លាបកន្ទុយហើយមានសំណាញ់លាក់បាំងគឺជាផ្នែកខាងក្រោយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោក Zelensky ថ្លែងនៅទីវាលកងកម្លាំងអាកាសដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្រោមការរក្សាសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅទីតាំងដែលគេមិនបង្ហាញដើម្បីការពារយន្តហោះចម្បាំងពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky បានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងព្យាយាមឲ្យប្រទេសជិតខាងជួយការពារប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីផងដែរយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន24គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើក្នុងការវាយប្រហារមួយយប់សម្ដៅលើតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសទីផ្សារភីហ៊ុនជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសន្ទុះផ្សារភីហ៊ុន Nikkei 225របស់ជប៉ុនធ្លាក់ខ្លាំងជាងគេក្នុងមួយថ្ងៃមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែការភ័យខ្លាចប្រាក់យេនជប៉ុនថ្លៃជាងមុននិងលទ្ធភាពនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រញាប់លក់ហ៊ុនចេញភ្លាមៗនៅតាមទីផ្សារភីហ៊ុនទូទាំងតំបន់អាស៊ីផ្សារ Nikkei បានបិទដោយភីហ៊ុនធ្លាក់ចុះ 12.4% ដោយទៅនឹងការដាំក្បាលចុះនៃផ្សារភីហ៊ុនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Black Monday នៅឆ្នាំ1987ដែរការជួញដូរភីហ៊ុននៅជប៉ុនត្រូវបានផ្អាកដើម្បីបង្ការការប្រញាប់ប្រញាប់លក់ហ៊ុនចេញក្រោយពីការធ្លាក់ចុះនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការបិទការជួញដូរភ្លាមៗដែលត្រូវរចនាឡើងដើម្បីកុំឲ្យភីហ៊ុនផ្សារធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរពេកការភ័យខ្លាចនេះក៏ញ៉ាំងឲ្យមានការបិទផ្អាកការជួញដូរភីហ៊ុនភ្លាមៗនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះផ្សារភីហ៊ុនសំខាន់ក៏ធ្លាក់ចុះ 79% ដែរនៅតៃវ៉ាន់ភីហ៊ុនដាំក្បាលចុះជាង 8% ដែលជាការធ្លាក់ចុះដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សារភីហ៊ុននៅកោះនោះភីហ៊ុនក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបធំជាងគេក្នុងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះ 10% ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាអតីតមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនិងអាកាសចរវៀតណាមម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល21ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីបទក្លែងបន្លំនិងប្រើឧបាយកលនៅទីផ្សារភីហ៊ុនដែលមានតម្លៃ $146,000,000លោកទ្រីងវ៉ាន់ខ្វិតស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត50នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរុតនៅក្នុងអ្វីដែលជាករណីពុករលួយថ្មីបំផុតដែលផ្ដោតលើឥសរជនធុរកិច្ចរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះតុលាការក្រុងហាណូយបាននិយាយថាលោកខ្វិតដែលជាម្ចាស់អាណាចក្ររូម៉ានីយដ្ឋានប្រណិត FLC ទីលានវេកូនហ្គោលនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដំឡៃថោក Bamboo Airways ត្រូវបានដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារតែលោកជាមេដឹកនាំនៃការឆោបោកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបដិញ្ញាដាក់ទណ្ឌកម្មពីបទឧក្រិដ្ឋតឹងរឹងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយស្ដីពីការបះបោរស្ដាំនិយមដែលបានផ្ទុះឡើងទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយសារតែការសម្លាប់កុមារ3នាក់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងមេប៉ូលីសរួមទាំងស្នងការក្រុងលោក Mark Rowley ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបបំបត្តិអំពើហិង្សាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុង Southport ប៉ៃពីយកប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសហើយមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលដែលវងមនុស្សដែលគប់ដុំថ្មនិងគប់ភ្លើងបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសរួចដុតនឹងលួចអីវ៉ាន់ក្នុងហាងនិងវាយកំទេចកញ្ចក់ឡាននិងបង្អួចផ្ទះលោក Starmer ថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពមួយចំនួនដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបន្ទឹងយុតិធម៌ប្រមត្តនដើម្បីធានាថាទណ្ឌកម្មនឹងតឹងរឹងកីឡាករកាយសម្ព័ន្ធជនជាតិអាមេរិកនាងស៊ីម៉ូនបាលសមិនបានទទួលមេដាយមាសតាមការរំពឹងទុករបស់នាងទេនៅវិញ្ញាសាចុងក្រោយនាងបាលសឈ្នះបានមេដាយប្រាក់នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃវិញ្ញាសាលំហាត់ប្រាណនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាមេដាយអូឡាំពិកទី11របស់នាងនាងរ៉េបេកាអេនដ្រាតរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានក្លាយជាកីឡាករកាយសម្ព័ន្ធដំបូងគេដែលយកឈ្នះនាងបាយលសក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិដ៏ធំមួយនេះ
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា
បានបង្រួមជំរឿះរដ្ឋដៃគូរបស់លោកស្រីក្នុងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់លោកស្រីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនោះនឹងចូលរួមជាមួយលោកស្រីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យុទ្ធនាការមួយនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ទន្ទឹមនឹងនោះអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីតវ៉ាអំពីមូលហេតុដែលលោកថាគួរមានការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងនិងកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីនៅពេលបន្ទាប់អ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ការទន្ទឹងចេះតែការឡើងថាតើអ្នកណាដែលជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Kamala Harris នឹងជ្រើសរើសជាដៃគូក្នុងការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024បេក្ខជនប្រជែងកំពូលរួមមានអភិបាលរដ្ឋ Pennsylvania លោក Josh Shapiro អភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Walz និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក Mark Kelly អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Duke គឺលោក John Green បានប្រាប់ VOA តាម Skype ថាជំរើសអនុប្រធានាធិបតីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកឃើញជាលើកដំបូងអំពីសមត្ថភាពវិនិច្ឆ័យរបស់លោកស្រី Harris បើជាប្រធានាធិបតីទី47របស់អាមេរិកនោះ
Signals a lot abouther
នេះបង្ហាញសញ្ញាច្រើនអំពីលោកស្រីនិងអធិភាពលោកស្រីនិងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងថាតើលោកស្រីនឹងដាក់នរណាជំនួសបើមានហេតុផលណាមួយដែលលោកស្រីមិនអាចបំពេញតួនាទីជាប្រធានាធិបតីបាន
លោកស្រី Harris គ្រងនឹងទៅកាន់រដ្ឋដែលប្រជែងខ្លាំងជាច្រើនជាមួយនឹងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារពីរដ្ឋ Pennsylvaniaយុទ្ធនាការលោក Trump ក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តចំណាយពេលវេលានិងធម៌ពលនៅក្នុងរដ្ឋដែលអាចសម្រេចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាសកលនាខែវិច្ឆិកាដែរអ្នកវិភាគលោក John Green បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
This time around states like Pennsylvania
ពេលនេះរដ្ឋដូចជា Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona គឺមានទំហំធំហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការប្រកួតប្រជែងជាពិសេស
គណៈអ្នកបោះឆ្នោតនៅអាមេរិករងចាំការប្រកាសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យគេក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីអំពីថាតើលោកស្រី Harris នឹងទៅជែកដេញដោលគូប្រជែងនយោបាយលោកស្រីគឺអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬទេបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសថាឥឡូវនេះប្រធានាធិបតី Joe Biden បានទម្លាក់ការប្រជែងហើយការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីដើមដែលគ្រងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានៅលើទូរទស្សន៍ ABC គួរតែត្រូវបានជំនួសដោយ Fox News មួយនៅរដ្ឋ Pennsylvania នៅដើមខែកញ្ញាជាមួយនឹងការចូលរួមផ្ទាល់ពីទស្សនិកជនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Truth Social Media របស់លោកថាខ្ញុំនឹងជួបលោកស្រី Harris នៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឬមិនបានជួបតែម្ដងយុទ្ធនាការលោកស្រី Harris មានការបដិញ្ញាចិត្តថាពួកគេគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅផែនការជជែកពិភាក្សាដំបូង
លោក Donald Trump
You'll reconsider to meet me on the debate stage.
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងពិចារណាឡើងវិញដើម្បីជួបខ្ញុំនៅលើវេទិកាដេញដោលព្រោះដោយពាក្យថាប្រសិនបើលោកចង់រិះគន់ខ្ញុំចូលនិយាយចំនៅមុខខ្ញុំ
។ទោះថាតើលោកស្រី Harris និងលោក Trump នឹងមកទល់មុខគ្នាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ក្តីតែអតីតប្រធានាធិបតី Trumpនឹងមានឱកាសថ្មីក្នុងការរិះគន់លោកស្រី Harris និងដៃគូលោកស្រីនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងទីក្រុង Bozeman រដ្ឋ Montana នាថ្ងៃទី9ខែសីហាខាងមុខពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តើអ្នកស្រី Kamala Harris នឹងជ្រើសរើសអ្នកណាជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនេះគឺជាសំណួរនយោបាយដ៏ធំមួយនៅអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីឡើងវិញហើយលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ទំនងនឹងក្លាយជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគេក៏មិនដឹងថាបេក្ខភាពអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Harris ដើម្បីតទល់នឹងលោក Donald Trump និងលោក J.D. Vance ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជានោណានោះទេលោក Steve Herman ប្រធានផ្នែកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីសេតវិមាន ឲ្យលោកសុកកាមេរ៉ាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ពេលនេះលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីសឃោសនាតែម្នាក់ឯងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងចំណោមមន្ត្រីដែលត្រូវពិចារណាចូលរួមជាមួយលោកស្រីជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរួមមានអភិបាលរដ្ឋខ្លះដូចជាលោករ៉យឃូពើនៃរដ្ឋ North Carolina ជាមន្ត្រីបកប្រជាធិបតេយ្យដែលឈ្នះតំណែង2លើកនៅពេលដែលរដ្ឋរបស់លោកធ្លាប់បានជ្រើសរើសលោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីនិងលោក Josh Shapiro នៃរដ្ឋ Pennsylvania ដែលគណៈបកទាំងពីរចាត់ទុកថាជារដ្ឋមានការប្រជែងខ្លាំងនៅខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់មកមានអវកាសយានគឺលោក Mark Kelly នៃរដ្ឋ Arizona ដែលបានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យសាលតែប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតការជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីគឺជាការតក់ក្រហល់លោក William Galston អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Brooklyn Institute ថ្លែងថា
The danger of an accelerated process
ហានិភ័យនៃដំណើរការជ្រើសរើសបន្ទាន់នេះគឺថារឿងជាច្រើននឹងត្រូវមើលរំលងកំហុសទំនោរជាងការឡើងមិនដោយការជ្រើសតាមស្រួលទេតែលោកស្រីគ្មានជំនឿទេលោកស្រីត្រូវធ្វើឲ្យលឿននិងឲ្យត្រឹមត្រូវ
มันមានវិធីសាស្ត្រប្រកបជាដើម្បីធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវនោះទេនេះជាការជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតច្រើនបំផុតជាពិសេសតាមបណ្ដារដ្ឋប្រជែងគ្នាខ្លាំងដើម្បីកំណត់លទ្ធផលចុងក្រោយនេះអាចមានន័យថាផ្ដោតលើភូមិសាស្ត្រជាងបុគ្គលិកលក្ខណៈលោកជ័យចិនប្រតិភូពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសកម្មជននយោបាយនៅរដ្ឋ California ថ្លែងថា
I think someone from the
ខ្ញុំគិតថាបុគ្គលពីតំបន់កណ្ដាលភាគខាងលិចឬសំបីតែពីតំបន់ភាគខាងត្បូងនឹងជាជម្រើសល្អមួយលោក Andy Bassie ជាអភិបាលរដ្ឋ Kentucky ខ្ញុំថាគាត់នឹងជាជម្រើសដ៏ល្អមួយខ្ញុំចង់ធានាថាយើងអាចរក្សាដំណឹងពីព្រោះយើងមានបុគ្គលម្នាក់មកពីរដ្ឋ California រួចហើយ
បុគ្គលមកពីរដ្ឋ California គឺលោកស្រី Kamala Harris ដោយច្បាប់នយោបាយលុបចោលលទ្ធភាពដែលបែកភាពប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីអាចមកពីរដ្ឋដូចគ្នាគេមិនអាចជ្រើសរើសអភិបាលលោក Gavin Newsom ដែលត្រូវបានរំពឹងទុកថាជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតពេលអនាគតនោះទេចុះបើមានស្ត្រី2នាក់លើសញ្ញាឆ្នោតវិញអ្នកស្រី Gretchen Whitmer គឺជាអភិបាលរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋប្រជែងគ្នាខ្លាំងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទំនងនឹងឈរឈ្មោះនោះទេអ្នកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋ Michigan ថ្លែងថា
I am not leaving Michigan. I'm
ខ្ញុំមិនចាកចេញពីរដ្ឋ Michigan នេះទេ។ខ្ញុំមានមោទនភាពជាអភិបាលរដ្ឋ Michigan ។ខ្ញុំមានភាពជាប់លាប់។ខ្ញុំដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានសង្ស័យហើយបានចោទសួរម្ដងហើយម្ដងទៀត។ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅណានោះទេ
។លោក Joel K. Goldstein អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ2ក្បាលអំពីភាពជាអនុប្រធានាធិបតីក៏សម្គាល់ថាប្រជាប្រិយភាពជាអភិបាលរដ្ឋឬជោគជ័យនៅក្នុងសភាមិនអាចធានាផ្ដល់ឥទ្ធិពលខ្លាំងជាបេក្ខភាពអនុប្រធានាធិបតីនោះទេលោក Joel K. Goldstein សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Saint Louis បានថ្លែងថា
Are they ready to to shine
តើពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីចោះឈ្មោះឬនៅនេះគឺខុសពីការចោះឈ្មោះក្នុងរដ្ឋឬសង្កាត់តែមួយ
អនុប្រធានាធិបតីគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអ្នកបោះឆ្នោតមានការជឿទុកចិត្តបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកការដ្ឋានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណនយ៉ាងអធិកធមនៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលតែជាចំណុចផ្ដើមនៃការជីកព្រៃដើម្បីឲ្យទឹកហូរកាត់ទន្លេមេគង្គព្រៃជីកដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រៃតាកែវនៃទន្លេមេគង្គនៅក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយនិងបន្តរហូតដល់ឆ្នេរអង្កោក្នុងខេត្តកែបលោកសិនចាំសំណាងរៀបការឲ្យ VOA ពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហានេះបានបើកការដ្ឋានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណនដែលជួយយ៉ាងអធិកអធមក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការជីកព្រៃដើម្បីឲ្យទឹកហូរកាត់ពីទន្លេមេគង្គពិធីសម្ពោធធ្វើឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សប្រមាណ10,000នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅម៉ោង 9:09 នាទីព្រឹកជាមួយគ្នានោះនៅតាមវត្តអារាមក្រសួងស្ថាប័ននិងសាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនក៏បានចូលរួមទុងស្គរអបអរចំពោះការបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រៃជីកនេះផងដែរ។ស ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណូដេជោនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគម្រោងមួយនេះមានការចូលរួមដាក់ទុនពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរចំនួន 51% មិនមែនក្រុមហ៊ុនចិនតែមួយឡើយលោកអាអាងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ព្រែកជីកថានៅក្នុង5ឆ្នាំខាងមុខទៀតតំបន់ព្រែកជីកនេះនឹងក្លាយជាតំបន់មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យមានភាពប្រសើរឡើង
សម្រាប់បង្កើតនៅអាជីវកម្មផ្សេងៗបង្កើតនៅកសិឧស្សាហកម្មនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលអាចឲ្យបងប្អូនមិនមែននៅខ្សត់នៅឆ្ងាយជាងគេទៀតទេប៉ុន្តែទៅជារស់នៅតាមកន្លែងនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវទឹកមួយដែលមានចរាចរណ៍លែងស្ងាត់ជាគុំទៀតដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនដឹងប្រែប្រួល
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពក្រោយសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណូដែលជួននេះរួចរាល
់ពីរឿងបាត់បង់ទឹកដីពីរឿងបាត់បង់អធិបតេយ្យហើយរឿងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាត់បង់ទឹកដីមិនទៅរួចទេព្រោះនៅតែជាដែនរបស់យើងយើងបោះបង្គោលរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅរាប់លានទៀតទៅហើយហើយគ្មានគម្រោងទៅឲ្យកាត់ទៅឲ្យពីដាគេទេហើយគ្មានពីដាបលិបយកខេតនៅខាងកើតឬខាងត្បូងនៃព្រែកនេះទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ថ្លែងកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រយុទ្ធបារម្ភថាប្រជាជនមួយនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់យោធាបរទេសលោកបន្ថែមថាទោះស្ថិតក្នុងដំណ័យណាក៏ដោយប្រជាជនមួយនេះត្រូវតែសាងសង់ឲ្យកាន់តែបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់បើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជាជនហ្វូណូដែលចូលមួយនេះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលជាខួបកំណើតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបើទោះមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីភាគីវៀតណាមអំពីផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកមួយនេះលោកសុនចន្ទថុលលោកប៉នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកគម្រោងនេះអះអាងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគម្រោងប្រជែងនេះត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាមិនមានផលប៉ះពាល់ដូចជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជលសាស្ត្រនិងក៏កដីសិក្សាលើចលនាបម្រែបម្រួលកម្ពស់ទឹកដែលបានធានាថាមិនឲ្យប៉ះពាល់លើបរិស្ថានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
តាមរយៈការសិក្សាលម្អិតអំពីទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់គម្រោងនេះពិតជាអាចអនុវត្តបានដោយភាគីកម្ពុជាបានជួនដំណឹងជាផ្លូវការទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023យោងតាមខ្លឹមសារនៃមេតា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1695ស្តីពីការប្រើប្រាស់ទឹកដោយសមហេតុផលនិងសមធម៌នៅក្នុងដែនដីរៀងៗខ្លួន
អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននីយល់ឃើញថាការបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះពេលនេះមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងព្រោះវាអាចចំណាយទុនច្រើនដើម្បីជីកប្រេងនារដូវវស្សា
ខ្ញុំនិយាយមើលទៅការបើកនេះខ្ញុំគិតថាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងដើម្បីចង់ជំនះនៅមតិមហាជនដែលមានអ្នកខ្លះក៏ប្រឆាំងអ្នកខ្លះក៏គាំទ្រអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាចរិតនយោបាយធម្មតាដែលយើងឃើញពីមុនមកណា
អ្នកតាមដានមួយចំនួនយល់ឃើញថាបើទោះជាកម្ពុជាបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រែកជីកហ្វូណូដែលចូលនាពេលនេះប៉ុន្តែការងារជីកធំដុំប្រហែលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនាឆ្នាំនេះឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកចូលរួមមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេលើគម្រោងនេះហើយគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានការគាំទ្របន្ថែមដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបានជិត1ឆ្នាំលោកបុត្រកុសលនិស្សិតឆ្នាំទី4នឹងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានប្រាប់ VOA ថានេះពិតជាស្នាដៃដ៏ធំធេងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកបញ្ជាក់ថា
ស្នាដៃនេះគឺប៉ាត់ណាស់គឺមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនយើងច្រើនដោយសារតាគឺជាស្នាដៃមួយដ៏ធំនិងដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាយើងផងដែរបង
គូបញ្ជាក់ថាប្រជាជនដែលមានតម្លៃប្រមាណ $1,700,000និងមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមពីប្រៃតាកែមនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់ស្រុកអង្គរបូរីខេត្តតាកែវនិងបន្តរហូតដល់ឆ្នេរអង្កោលក្នុងខេត្តកែបគម្រោងនេះជាការវិនិយោគក្នុងទម្រង់ BOT Build Operate and Transfer ឬសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទៃក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដោយផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែរក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមវិនិយោគត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីសាងសង់ប្រតិកមួយនេះដែលគ្រោងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំពលគឺក្នុងឆ្នាំ2028បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទាំងនោះនឹងប្រមូលកម្រៃសេវាពីការប្រើប្រាស់ប្រតិកនេះដោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានកំណត់រួចផ្ទៃឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបន្តរីការពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក ាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជោដែលមានតម្លៃ1700លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលសន្យាផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងផ្លូវទឹកមួយនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុនចន្ទុលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលសន្យាផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនខណៈពលរដ្ឋទាំងនោះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដោយសារពួកគេមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីឡើយអំពីផលប៉ះពាល់លោកសុនចន្ទុលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រែកជីកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការនឹងគិតគូរសិក្សាយ៉ាងលម្អិតនិងវាស់វែងច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះសម្ដៅទៅនីក្នុងការផ្ដល់សំណងយ៉ាងសមស្របជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនឹងកុំមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះ
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានបដិញ្ញានៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះឲ្យបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2028ខាងមុខដោយចំណាយរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវទឹកដែលភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលទៅសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់អាងថាពួកគេមិនទាន់មានព័ត៌មានអំពីការផ្ដល់សំណងឡើយពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់មិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកនោះឡើយនេះបតាមពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលប្រាប់ VOA ពលរដ្ឋអះអាងថាការមិនអញ្ជើញនេះប្រហែលអាញាធិបតេយ្យបារម្ភពីការតវ៉ាឬបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តអ្វីមួយនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាននោះបតាមការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគម្រោងព្រែកជីកនេះនឹងប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1,500 ខ្នងស្ពានចំនួន3កន្លែងរោងចក្រចំនួន1ដីស្រែជិត 30,000 ហិកតានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតអ្នកស្រីសុករ៉េតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិព្រែកតាកៅឃុំសំរងធំស្រុកកិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងតែរងចាំព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំណងខណៈនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីឡើយអ្នកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងសមរម្យដើម្បីអាចទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីបាន
ត្រង់ត្រូវធ្វើម៉េចអង្គការគេត្រូវហើយជីវិតគេត្រូវហើយមានត្រង់ត្រូវឲ្យតែជួយជំនួយឲ្យកូនចៅបានចំណងក្រើនក្រើនអញ្ចឹងណាជួយពេញដីពេញផ្ទះនៅអញ្ចឹងណាបានត្រង់ត្រូវនឹងបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងទៅ
នាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការបើកការដ្ឋានព្រែកជីកហ្វូណនដេជោជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋលោកជំរុញអាជ្ញាធរផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសំណងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងការស្ថាបនាគម្រោងមួយនេះ
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងសំខាន់ហើយការដែលទទួលបាននូវសំណងសមរម្យពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក៏ជារឿងមួយសម្រាប់ការជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍដូចគ្នាផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់បើកការដ្ឋានសង់សង់ព្រែកជីកហ្វូណនមួយនេះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលជាគូកំណត់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបើទោះមានការព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមអំពីផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាព្រែកជីកដែលមានតម្លៃប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តស្រុកកៀនស្វាយឆ្លងកាត់ស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវនិងបន្តរហូតដល់ឆ្នេរអង្គរក្នុងខេត្តកែបរីកាភិរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំណងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.